ในลำดับต่อไปจะได้บรรยายทศธรรมข้อ3ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงไว้ว่าให้ภิกษุบรรพชิตหมั่นพิจารณาเนืองๆตามความในข้อ3ว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่ากิจที่เราจะต้องทำยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีอยู่เพียงเท่านี้ข้อนี้โดยใจความที่แท้ก็คือท่านสอนไว้เพื่ออย่าให้นิ่งนอนใจหลักที่สำคัญโดยย่อก็คือเมื่อมีศีลแล้วอย่าติดอยู่เพียงศีลทำสมาธิให้เกิดขึ้นขันทำสมาธิแล้วกิจที่ทำยังมีอีกคือปัญญาปัญญาที่ทำขึ้นแล้วจะต้องทำกิจให้หมดจดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงซึ่งเรียกว่าวิมุตติศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเป็นอริยธรรมผู้ที่เข้ามาบวชในพระศาสนานี้จะต้องดำเนินกายวาจาใจ ของตนให้เป็นไปตามนั้นพระธรรมข้อนี้เป็นการเตือนให้ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในถิ่นใดก็ตาม อย่าตกอยู่ในอำนาจแห่งความประมาทควรปฏิบัติตนให้ถึงซึ่งธรรมตามคำสอนของพระองค์ดังเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าความมุ่งหมายในการบวชในพระพุทธศาสนาที่แท้คือเพื่อดับกิเลสและกองทุกข์พระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ทรงประทานการบวชให้แก่พระอัญญาโกฏัญญะมีข้อความว่าเจ้าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำใดเรากล่าวดีแล้วจงรักษาพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบนี่หมายความว่าพระโกณฑัญญะถึงได้ดวงตาเห็นธรรมก็ตามแต่ยังไม่ถึงขั้นอรหันต์ยังมีกิเลสชั้นละเอียดที่จะต้องทำการละต่อไปจึงมีพระดำรัสตอนท้ายว่าจงทำที่สุดทุกข์โดยชอบก็หมายความว่าทำอาสวะกิเลสที่เหลืออยู่นั้นให้หมดสิ้นไปถ้าหากว่าผู้บวชนั้นได้เป็นพระอรหันต์แล้วในขณะฟังธรรมที่เป็นคฤหัสถ์จะมีพระดำรัสว่าเจ้าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำใดเรากล่าวดีแล้วจงรักษาพรหมจรรย์ไม่มีต่อคำว่าทำที่สุดทุกข์โดยชอบเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงประทานเอหิภิกขุปสัมปทาแก่พระภิกษุสงฆ์ในสองแบบนี้แบบหนึ่งทรงประทานให้กับเสขบุคคลคือพระผู้ยังต้องศึกษาหมายความว่าศึกษาในระดับโลกุตละธรรมให้จบภูมิคือละสัญโยชน์ทั้งสิบได้หมดตราบใดที่ยังไม่บรรลุถึงพระอรหันต์เรียกว่าเสขะทั้งสิ้นแต่พวกเรานี้ต่ำกว่าเสขะอย่างนั้นส่วนพระอรหันต์ได้นามว่าอาเสขะคือพระผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วคำว่าศึกษาในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติด้วยเพื่อให้พ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะส่วนพระอรหันต์ท่านสิ้นหมดแล้วจึงได้นามเรียกว่าอาเสขะ ระสงฆ์ในสมัยพระพุทธองค์ตราบใดที่ยังไม่บรรลุเป็นอาเสขะท่านจะเที่ยวแสวงหาที่วิเวกและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังโดยไม่นิ่งนอนใจนานๆจึงได้พบพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งหรือพระเถระที่สำคัญมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นหรือคราวใดที่ท่านอยู่ในที่วิเวกได้ทราบข่าวความที่พระมหาเถระเหล่านั้นมาอยู่ใกล้กับที่ท่านอยู่ท่านก็จะเข้าไปศึกษาธรรมะจนฝ่าจะได้ความกระจ่างแล้วนำมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ขั้นเมื่ออาสวะกิเลสสิ้นหมดแล้วจึงรับหน้าที่การงานเช่นพระทัพพระมัลลบุตรเมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วก็รับหน้าที่การงานในการจัดจีวรถวายสงฆ์และอื่นๆตามสมควรเสนาสนะบ้างอะไรบ้างพระมหาโมคคัลลานะนอกจากท่านได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสั่งสอนภิกษุแล้วยังรับหน้าที่ในการก่อสร้างเช่นเมื่อคราวนางวิสาขาสร้างบุปผารามพระศาสดาได้ทรงให้พระมหาโมคคัลลานะอยู่ดูแลควบคุมการก่อสร้างนั้นและอีกหลายองค์เว้นไว้แต่พระอานนท์องค์เดียวที่ได้บรรลุในขั้นพระโสดาบันแต่รับเป็นพุทธอุปถากแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรวมความว่าผู้ที่บวชแล้วในพระศาสนาสิ่งที่สำคัญคือต้องทำกิจของตนให้พ้นจากอาสวะกิเลสตราบใดยังไม่พ้นจากอาสวะกิเลสจะต้องได้รับคำเตือนตามข้อ3นี้เสมอไปเป็นคำเตือนให้เกิดความรู้สึกตัวเองไว้เสมอว่าเรายังไม่ได้อยู่จบพรหมจรรย์เหมือนกับเรียนยังไม่จบกำลังเรียนอยู่แต่ยังไม่จบพึงตั้งใจเรียนให้จบเรียนในที่นี้หมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อความดับกิเลสและกองทุกข์ดังได้กล่าวมาแล้วและยังมีคำอื่นๆซึ่งเป็นคำเตือนคล้ายกับทํานองนี้เช่นโกนุฮาโซกิมานันโดเป็นต้นท่านจะมัวเพลิดเพลินอยู่ทำไมเมื่อโลกถูกไฟไหม้อยู่ประนิดอยู่เป็นนิดหรือวันบุญเดือนปีล่วงไปบัดนี้ทำอะไรอยู่เป็นคำสอนที่เตือนให้ทำกิจที่ยังค้างคือไม่เสร็จให้เสร็จอย่าประมาทอย่ามัวเมาหรือสอนว่าวันคืนล่วงไปชีวิตก็หมดไปด้วยความตายจะมีมาในวันพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าไม่ทำกิจในวันนี้เสียเมื่อตายเกิดขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีโอกาสทำธรรมะในข้อที่3นี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้ภิกษุผู้บวชในพระศาสนาอย่าประมาทในความเป็นอยู่อย่าติดอยู่กับสุขแห่งความสบายอย่าเพลิดเพลินกับความเป็นอยู่เกี่ยวด้วยอาหารก็ดีอื่นๆก็ดีพึงรีบทำกิจของตนให้สำเร็จในสมัยปัจจุบันนี้ตรงกันข้ามพระที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนรู้ธรรมรู้วินัยพอสามารถจะปกครองได้ก็ต้องมอบหมายกิจการงานเรียกว่าแต่งตั้งให้มีหน้าที่ต่าง ตามสมควรกับความสามารถนั้นๆการทำงานของพระในสมัยปัจจุบันนี้จึงทำงานในฐานะที่ยังไม่พ้นจากอาสวะกิเลสบุคคลที่ยังไม่พ้นจากอาสวะกิเลสนั้นจึงมีโอกาสเผลอปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาต่างๆครอบงำได้จนเกิดความเสียหายต่างๆนานาประการได้ซึ่งไม่เหมือนในสมัยโน้นเพราะผู้บริหารพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งแล้วทั้งสิ้นดังนั้นจะอยู่ในฐานะใดก็ตามในข้อนี้เป็นคำสอนคำเตือนทั้งพระภิกษุใหม่ภิกษุเก่าภิกษุใดยังไม่สิ้นอาสวะคือยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่รู้พระอรหันต์จะต้องรู้กิจของตนไว้อยู่เสมออย่าประมาทอย่ามัวเมาอย่านอนใจว่าของแค่นี้จะทำได้เพียงเท่านั้นหรือเรายังห่างไกลจากความตายเหล่านี้เป็นต้นถ้าหากว่าเกิดความประมาทอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วครั้นเมื่อมีความตายเกิดขึ้นควรที่เราเกิดมาชาตินี้โชคดีแสนดีได้พบพระพุทธศาสนาได้บวชได้เรียนรู้จักคำสอนได้ศึกษาคำสอนควรที่จะนำคำสอนนั้นมาปฏิบัติให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นแต่ถ้าประมาทมัวเมาเกิดตายเสียก่อนความรู้มีแต่แล้วมิได้เกิดผลดังได้กล่าวเหมือนกับว่ามีของกินอยู่แต่ยังไม่ทันได้กินตายเสียก่อนมีของดีใช้อยู่แต่ยังไม่ได้ทันได้ใช้ตายเสียก่อนก็เป็นเหตุที่น่าเสียดายเพราะว่าเกิดอีกไม่แน่ว่ากรรมกงหมุนเวียนไปในรูปเช่นใดเฉพาะอย่างยิ่งจิตเวลาที่จะดับขันเวลานั้นนึกอะไรถ้ามีสติดีนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงทานถึงศีลถึงภาวนาที่ได้ปฏิบัติก็โชคดีไปสู่สุคติได้ถ้าหากว่าในสิ่งแวดล้อมในขณะที่จะตายนั้นเกิดมีอะไรขึ้นอาจจะทำให้โกรธไม่พอใจก็จะเปลี่ยนแปลงสภาพของภพของชาติให้เป็นตามอำนาจของจิตที่เศร้าหมองนั้นว่าไปอยู่ในภาวะใดยิ่งห่างไกลพระศาสนายิ่งห่างไกลความรู้ต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถจะน้อมนำความรู้เหล่านั้นได้สมมติว่าจิตเกิดวิปริตขึ้นในเวลาใกล้จะดับจิตไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นช้างเป็นต้นถึงแม้จะอยู่ใกล้คนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นอภัพพะต่อมรรคต่อผลไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลได้เลยแต่ถ้าหากว่าด้านบุญด้านกุศลได้อย่างช้างปาลัยกะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากป่าแล้วก็ตามมาส่งช้างนั้นมีความเสียใจมากเห็นว่าจากพระพุทธเจ้าไปแล้วถึงกับอกแตกตายได้ถือพบถือภูมิในสวรรค์จิตที่เริ่มจะดับจึงเป็นจุดที่สำคัญมากมีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งบิดาเป็นผู้ที่มีความตนีนะไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปสิ่งทั้งปวงทำแล้วก็สูญเปล่าหมดสิ้นไปไม่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และตนีมากขนาดมีลูกชายคนเดียวเจ็บป่วยยังไม่ยอมรักษากลัวจะเสียทรัพย์สินคราวหนึ่งลูกชายเจ็บป่วยมากแต่ก็ไม่ได้รับดูการรักษาดูแลเช้าวันนั้น นั่งอยู่หน้าบ้านด้วยความทุกข์ทรมานนั้นเห็นพระสงฆ์ออกบิณฑบาตเดินผ่านหน้าบ้านไปใครๆเขาใส่บาตรแต่บ้านตัวเองไม่ได้ใส่บาตรแต่มองแล้วมีความชื่นชมในกุศลที่เขาทำไม่ได้อิจฉาทิษยาหรือเสียใจแต่ประการใดจิตที่ได้รับการชื่นชมอาปัตตานุโมทนาใหม่แก่ผู้ที่ได้ทำบุญแก่พระสงฆ์ที่เห็นอยู่นั้นวันต่อมาก็ถึงแก่ชีวิตไปสู่สุคติในสวรรค์ชั้นหนึ่งพ่อแม่มีความเสียใจมากลูกมีคนเดียวนำศพไปเผาอย่างเชิงตะกอนในขณะที่จะทำการเผาเชิงตะกอนนั้นลูกชายที่ไปเกิดในภพในสวรรค์นั้นได้เนรมิตกายมาให้บิดามารดาเห็นแล้วก็บอกว่านี่แหละคือลูกพ่อแม่บอกว่าก็เจ้าไม่ได้ทำบุญอะไรเลยจะไปเกิดในสุคติได้อย่างไรก็เล่าให้พ่อแม่ฟังว่าก่อนจะตายเห็นพระไปบิณฑบาตและเห็นคนเขาใส่บาตรก็มีความชื่นชมในกุศลเขาจึงได้พบได้ชาติเกิดในวิมานภพอันมีความสุขอันมีความถูกที่สมบูรณ์ฝ่ายบิดามารดาเพิ่งรู้ตัวว่าขึ้นชื่อว่าบุญนั้นเพียงแต่เกิดความเลื่อมใสก็ได้กุศลแล้วถ้าหากว่าได้ทำบุญด้วยบุญจะมากขึ้นเพียงไหนจะมีความถูกยิ่งกว่านี้อีกจึงละลดทิฐิต่างๆเหล่านั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นกิจที่ควรทำอะไรที่เป็นความดีอะไรที่เป็นบุญอะไรที่เป็นกุศลอะไรที่เป็นไปเพื่อความให้ถึงความพ้นจากกิเลสควรทำให้เกิดมีขึ้นอย่านิ่งนอนใจทุกลมหายใจเข้าออกชีวิตยังทรงอยู่พึงพยายามใช้ความสามารถของตนกำจัดกิเลสเหล่านั้นมากบ้างน้อยบ้างก็เรียกว่ากำจัดกันเรื่อยไปโดยใจความก็คือระวังใจไม่ให้กำหนัดไม่ให้ขัดเคืองไม่ให้ลุ่มหลงไม่ให้มัวเมาปลูกจากฝังใจของตนเองไว้ด้วยภาวนาประทานคือรักษาจิตใจของตนบำเพ็ญกุศลให้เกิดมีขึ้นทั้งการทางกายทางวาจาทางใจและรักษากุศลเหล่านั้นไว้อย่าให้เสื่อมไปบำเพ็ญกุศลอันใดที่ควรที่สามารถจะทำได้บำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นด้วยความไม่ประมาทเมื่อรู้พระธรรมคำสอนในข้อ3ดังกล่าวมาแล้วได้ปฏิบัติดังนี้ถึงแม้ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็ไม่เป็นไรเพราะได้สร้างสมบุญกุศลอันเป็นความดีไว้เสมอจะพาให้เกิดในสุคติภพดังปรารถนาได้เพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงสอนว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่ากิจที่ต้องทำยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีอยู่เพียงเท่านี้พึงใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบและปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยประการฉะนี้ต่อนี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนในการเจริญสมาธิภาวนาตามที่เคยปฏิบัติมาเพื่อให้จิตของตนสงบเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นถ้าจิตสงบเป็นสมาธิแล้วฝึกสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นให้ชำนาญมากขึ้นให้อยู่ให้มีสมาธินานยิ่งขึ้นถ้าสมาธิมีแล้วเหล่านั้นชำนาญแล้ว พึงฝึกปัญญาพิจารณากายนี้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกเป็น5ส่วนแล้วพิจารณาแต่ละส่วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้เกิดความหน่ายคลายความติดจิตจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้ธรรมะเหล่านี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เป็นไปตามวิสัยของชาวโลกสามารถที่จะปฏิบัติได้มิใช่เป็นสิ่งที่ถูกวิสัยพระองค์เคยตรัสว่าธรรมละวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสั่งสอนไว้แล้วเป็นไปตามวิสัยที่ทุกคนจะพึงปฏิบัติได้ถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งถูกวิสัยแล้วพระองค์จะไม่ตรัสไม่สอนเลยเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้เจริญยิ่งขึ้นแห่งความสงบและปัญญาตามคำสอนของพระพุทธองค์ต่อไป